Kjære Kristi menighet, nåde være med deg, og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus. Amen. La oss be. Kjære Herre Jesus, deg takker og lover vi for all din nåde imot oss. Takk at du er trofast når vi er troløse. Takk at du kom for å gjenreise alt det vi har ødelagt ved vår synd. Takk, gode Herre, at du er den samme i går og i dag og til evig tid. Nå ber vi, Herre, vær hos oss med din hellige ånd, og skriv dine ord inn i våre hjerter. Amen. Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det annet kapittel. Den tredje dagen var det bryllup i Kana i Galilea, og Jesu mor var der. Også Jesus og disiplene hans var innbudt til bryllupet. Da det ble mangel på vin, sa Jesu mor til ham, «De har ikke vin.» Jesus sa til henne, «Kvinne, hva vil du meg? Min time er ennå ikke kommet.» Hans mor sa til tjenerne, «Hva han sier til dere, det skal dere gjøre.» Nå sto der etter jødenes renselseskikk 6 vannkar av stein, hver på 2 eller 3 anker. Jesus sa til dem, «Fyll karene med vann», og de fylte dem til randen. Så sa han til dem, «Øs nå opp og bær det til kjøgemesteren», og de bar det til ham. Kjøgemesteren smakte på vannet som var blitt til vin. Han visste ikke hvor det kom fra, men tjenerne visste det, de som hadde øst opp vannet. Kjøgemesteren kalte da på brudgommen og sa til ham, «Hver mann setter først den gode vin frem, og når de er blitt drukne, da den ringere. Men du har gjemt den gode vin til nå.» Dette sitt første tegn gjorde Jesus i Kana i Galilea, og åpenbarte sin herlighet, og disiplene hans trodde på ham. Dette var ordene, hellige Far. Hellige oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. I lesetekstene som vi har hørt i dag, har vi først hørt om skapelsen, hvorledes Gud i begynnelsen skaper mennesket i sitt bilde til mann og til kvinne. Det som står i våre bibeloversettelser, det gir ikke nøyaktig uttrykk for det som sies i grunnteksten. Bokstavelig står det egentlig til hankjønn og hunkjønn skapte han dem. Noe som innebærer at Bibelen med dette understreker meget sterkt, noe som fornektes radikalt i våre dager, at kjønnsidentitet er noe som er Gud skapt og noe som er Gud gitt, og som er knyttet nettopp til hvorledes Gud har konstruert oss i skapelsen. Og poenget når Bibelen taler slik om skapelsen og taler om oss mennesker, det er at Gud er den som har definisjonsmakten inn i menneskets liv. I kraft av skapelsen er det han som definerer menneskets tilværelse. På ny, noe som i våre dager fornektes radikalt. Men dette er det altså Bibelen tar oss med inn i allerede på de første blad. Og det er helt avgjørende for kristen tro å ta vare på det Bibelen lærer oss i skapelsen. Så har vi også hørt lest fra Johannes åpenbaring, der det vi hører det tales om gjenopprettelsen som ligger foran. Jeg så nye himler og en ny jord. Dette peker på det grunnleggende at frelsen, det er ikke noe som bare er en rent åndelig sak, men det er noe som angår hele skaperverket. Likesom vi med budskapet om Jesu oppstandelse tror at vi skal reises legemlig opp fra de døde en dag sammen med ham, så lærer Bibelen også at hele skaperverket en dag skal fornyes. Det skal bli en ny jord der rettferdighet bor. Og til gjenreisningen hører dette at alt det som er ødelagt av fallet, alt det mennesker har klart å forderve i Guds gode skaperverk, det skal en dag gjenreises. Det skal en dag være borte. Det er ikke lenger noen gråt, noen sorg, ingen død, ingen smerte, hørte vi. Lammet og løven skal beite sammen, og det lille barn skal leke ved slangens hule. Slik taler Bibelen, og dette er håpet, det kristne håp. Det taler altså ikke bare om noe rent indre åndelig, men det er et håp knyttet til hele skaperverkets gjenreisning. Og så er perspektivet dratt opp for oss i dag med disse tekstene, begynnelsen og enden. Og midt inn i dette kommer så dagens evangelietekst, der vi hører vår Herre Jesus gjør sitt første under, sitt første tegn i et nystiftet hjem. Det første vi skal understreke i denne sammenheng er at i Johannesevangeliet kalles Jesu undergjerninger alltid for tegn. Det er dette ordet som anvendes om undrene. Og poenget med at de kalles for tegn, det er at disse tegn forteller noe helt avgjørende om hvem vi har med å gjøre i Kristi person. Tegnet forteller oss hvem Jesus er. Og med det under som skjer i forbindelse med vinunderet i Kana, så står vi overfor et skaperunder. I det der skapes vin av vann. Her skjer noe som der ikke gis noen som helst naturlig forklaring på, men der tegnet sier og lærer oss dette, at i Kristi person står vi overfor han som i begynnelsen sa «Det blir lys, og det ble lys», som skaper alle ting ved sitt mektige ord, som har det ordet i sin munn, som ikke er tomt og virkeløst, men som bærer i seg skaperkraften til å virke alt nytt. Ja, tegnene forteller hvem Jesus er. Og det forteller også noe om hans hjertelag. Jesus, hører vi, er innbudt sammen med sine disipler til bryllups. I dette ligger der et forbilde for hvert nytt hjem som stiftes. Når det skal stiftes et nytt hjem, så skal du innby den Herre Jesus til bryllupet. For at hjemmet kan grunnlegges i hans navn, og for at han kan være den som er til stede i hjemmet når det bygges med sin ånd, med sin velsignelse. Uten Jesus i hjemmet, så blir hjemmet et hjem uten en åpen himmel som hvelver seg over det. Men der Jesus er, der vil du finne også en åpen himmel i hjemmet. Jesus var innbudt med sine disipler. Disiplene som vi her hører om, er fem i tallet. Vi har hørt om dem i det foregående kapittel. De har kommet til tro på Jesus og er sammen med ham etter at døperen Johannes har utpekt Jesus for dem. Og så opplever dette nystiftede hjem sitt første problem. Noen kaller det for en krise. Maria er oppmerksom på det. De har ikke vin. Vinen har tatt slutt. I Bibelen så er vinen gledens symbol. Vi vet veldig godt hvordan Bibelen advarer mot alt som har med drukkenskap å gjøre. Men der vinen får lov til å nytes med takk etter Guds befaling og løfte, der er vinen en velsignelse og et gledens symbol. Slik taler Bibelen om den sak. Så er det noen som da tar anstøt av at Jesus gjør vann til vin. Vi vet det, men vi liker det ikke. Det er en kjent bemerkning til denne fortellingen. Men her er det altså slik at om disse tingene skal vi holde oss til det Bibelen lærer. Maria kommer til Jesus. De har ikke mer vin. I dette ligger forbildet på bønn, skriver Ole Hallesby i sin bok Fra bønnens verden. Det handler om helt enkelt å fortelle Herren hva som er situasjonen. En behøver ikke forklare noe for Gud. En behøver ikke å gå ut i det vide og det brede, men helt enkelt å si det som det er. Det er bønnen. Og så er det at Jesus kommer med et svar som kan synes ganske bryskt. Kvinne, hva har jeg med deg å gjøre? Er det egentlig som sies etter ordlyden. Min time er enda ikke kommet. Poenget med dette svaret fra Jesu munn, det er å hjelpe sin mor, Maria, i overgangen fra det å se på Jesus som sitt barn, til å se på Jesus som sin Herre. For dit inn må Maria. Og når vi hører om det som skjer etter oppstandelsen og frem mot pinsedag i Jerusalem, så ser vi Maria, hun har lært der å se på sin sønn som sin Herre. Hun er blant den første menighet som er samlet i tilbedelsen. Så er det altså at vi hører hva vår Herre Jesus gjør. Etter jødenes renselseskikk sto det 6 vannkar der, som hver kunne ta 2-3 anker. Det betyr at hvert av karene rommer ca. 100 liter væske. 6 vannkar som fylles da til randen. Det blir 600 liter vin, det. Da skulle det være nok i bryllupet, tenker jeg. Bryllup den gang, det gikk som regel over flere dager, av og til 3 dager, av og til en hel uke. Og det var ikke slik at det bare var få innbudne gjester. Som regel var hele landsbyen til stede, sammen med tilreisende familie og venner fra andre kanter. Så det var ikke uvanlig med kanskje flere hundre gjester til stede ved slike anledninger. Og da blir kanskje ikke mengden av vin så overveldende som vi kanskje tenker. Likevel, det under som Jesus her gjør, det er det vi kaller for et overflodsunder, som skal minne om på ny det som vi begynte preken med, der vi hører om begynnelsen og fullendelsen. I det Jesus med dette kunngjør, her er han som kommer med fullendelsen, som gjenreiser den overflod, rikdom som rådet i paradiset, men som har gått tapt. I Efeserbrevet hører vi det sies at han vet når vi ber og svarer oss langt ut over det vi ber eller forstår. Og sannelig er det det som skjer her med dette under. Vi kan synes at det problem dette brudeparet opplevet var et ganske trivielt problem. Så godt som alle de øvrige av Jesu undergjerninger som vi hører om i Det nye testamentet, de er undergjerninger som skjer i møte med mennesker som er i den aller største nød. Det kan gå på livet løs. Det kan være tale om mennesker som har fått hele livet sitt ødelagt av sykdom eller andre ting. Og så kommer Jesus inn og rekker dem legedom. Der er det virkelig tale om en kritisk situasjon. Men her er det tale om en situasjon som er pinlig. Man kan tenke seg at hvorfor skal Herren gjøre et slikt under, der det ikke er tale om noe som er livsnødvendig. Men i dette ligger altså også en kunngjøring av hvem han er. Han er den som kommer for på ny å åpne det paradis som en dag ble stengt. At dette underet skjer i et nystiftet hjem, det skal også lære oss en annen sak. Og i dette ligger det noe som jeg tror vi har lov til å forstå symbolsk. Syndefallet har gjort det slik at i mangt et ekteskap så er det gått galt. Det som til å begynne med var som kjærlighetens vin, er blitt tynnet ut, og det er lite tilbake av den kjærlighet som var der til å begynne med, da ekteskapet startet. Da er det avgjørende å tenke slik: får Jesus lov til å komme inn og stelle med de to, stelle med ekteskapet, så kan han på ny gjøre vann til vin og lege det som er ødelagt gjennom manns og hustrus synd i et samliv. Dette er en avgjørende sak å være klar over med tanke på nettopp samliv der de to strever og har det tungt. La Jesus få lov til å komme inn. Han kan fortsatt gjøre vann til vin. Til sist, disse renselseskarene som vi hører om og som fylles opp, de sto der etter jødenes renselsesskikker, sies det. Dette hørte den gamle pakt til, og om dette sies det slik i Hebreabrevet i det 9. kapittel. Alle disse renselseskikkene, de er et bilde inntil den nåværende tid. I samsvar med dette blir det båret frem både gaver og offer, som ikke makter å gjøre den som tjener Gud fullkommen etter samvittigheten. Og sammen med bud om mat og drikke og forskjellige renselsesbad, er dette kjødelige forskrifter som er pålagt inntil den tid, da alt skulle settes i rette skikk. Det Jesus nå kunngjør for oss, det er at nå er den tid der disse ytre skikker var gitt til ende. Nå er den tid kommet da den fullkomne renselse rekkes oss. Den fullkomne renselse som kommer ved ham. Han er den som renser fra synd. Han er den som frir fra den misgjerning som har bundet et menneske. Han er den som kommer med det fullkomne. Og dette er det siste som kunngjøres om Kristi person ved dette. Tegnet, det er altså trefoldig. Og så forstår vi ut fra tegnet hva Jesus med dette lærer oss om hvem han er, og hva han er kommet for. Og så er og blir han den som vet å svare og å gi langt utover det vi ber eller forstår. Han er den samme i dag som i går. Ære være Faderen og Sønnen og Den hellige ånd, som var og er og være skal, en sann Gud, høylovet i evighet. Amen.